Jarraitzen dugu Bilbo Hiria Irratiaren eguna ospatzen ari gara gaurkoan Albia Lorategitik zuzenean. Bost orduko irrati emankizuna izango dugu, oraindik ere hasiera baino ez dugu egin. Eta beste Bilboko beste txoko batera joango gara salto egingo dugu, erdigunetik bolintxura egingo dugu. Abiatu dira makinak bolintxuko aranetik gona, eta harria bota dute, eta ia zulaketak hasi dira. Martxan da, Bilboko hegoaldeko saihesbidearen bigarren fasea. Uste baino gehiago luzatu bada ere, supersur esaten dioten azpiegitura luzatzeari ekin dio Bizkaiko Foru Aldundiak. Hain zuzen ere, Painazkaleko bidezaria, Arrigorriagarekin lotuko duen 4,2 kilometroko errepide zatia egiteko Arnotegi eta Zeberetxe mendien tan barrena.
Obrak jada martxan jadanik badira ere, supersur handitzearen kontrako plataformak etxi beharrean lanean jarraitzeko erabaki irmo hartu du. Lanak hasi baino lehen salatu zuten fase berriak bolintxuko aranari kalte larria egingo diola, eta Bilbok duen azken gune naturala edo azkenetariko bat arrisku bizian jarriko dutela.
Erdigune honetatik ere gaurkoan naturari eta Bilbok duen leku ederrorri begira jarri nahi izan dugu, eta horretarako Manu Imaz batu zaigu gaurko saiora, supersur handitzaren kontrako plataformeko kidea dugu. Egunon, Manu?
Egunon, berdin.
Bueno, aipatu dugun bezala, Manu, zuek ez duzu etziko, izen ere asko dago jokoan, ez?
Bai, aurrezik esan nahi nukena da, handitzearen asmoa dela, saihesbidearen zati besterik ez dela, osoa, kontuan eukio ezkero, izango litzateke Portugaletetik Zornotzaraino.
Portugaletetik Zornotzaraino osorik egin izan ezkero.
Bai, eta orain dago tarte txoa besterik ez. Pentsa zazute, egunetik sei besterik ez dira igarotzen Bilbo metropolitetik barne. Hori zeon aurtik ikusita. Baina benetan, realitatean, horren erdia besterik ez dira igarotzen. Horrek esan nahi du, egun dagoen A8an, egunetiken 97 igarotzen direla. Berriro, esan nahi dizuet, egunetiken 97 igarotzen dira egungo A8tik. Egunetiken 3 besterik ez dira igatzen. Ta hori bakarrik genez, eta horietatiken asko eta asko igarotzen direnak dira ustegabe.
Erratuta, nori ezeako gertatu.
Jendeak, nabarremen, izan du, beti danik ustegabe igarotzen dela. Ta ez behin bakarrik, behin baina gehiagotan. Dena dela, esan nahi dudana da, uskeria dela gaur egunean supersurtik igarotzen direnak. Ta nahiz eta han uskeria izan, gastatu dutena, gastatuko luketena gero. Dana kontuan eukita, da astakeri bat. Da dana da bakarriken mesederako, konstruktorean mesederako, besterik ez. Jende artearen mesedea ez du inolaz ere bermatzen.
Hori galdetu behar genizun, Manu, azken finean, agintariek eta noizbait erabakitzen dutena, bueno, alako autobide handia eta naturari eragingo dion alako zera bat egiten dutenean, bueno, ondo pentsatu eduki beharko zute ze eragin daukan horrek eta ze baliabide eta ze onura ze mesede egingo duen. Badirudi mesederik bat ere ez eta kalte izugarriak naturari, ez da?
Ingurmenari fijatzen bagara, bolintxu ibaia eta bere arro guztian dagoen eragina itzelezkoa da. Gehien bat eragin gehiena, erasan gehiena dago ur emailetan. Ura zue pentsatu zazute, orain dela 40 urte egin zutenean Malmasineko tunelean, horren ondorioz Malmasin barrenean eta alboan da arro guztian zegoen ur emari guztiak batzuk asko agortu eta besteak gutxitu egin zirela. Eta gaur egunean dagoen erasan handiena izango dena ur emari guztietan. Bolintxo arro guztian dauden errekak, ibaiak, errekatxoak, ur emariak, hori danak, nahi eta nahi ez, da beraiek gaina aitortzen dut ere bai, hori dena izango dela kriston erasana.
Mm-hmm. Bilbok industrializazioan eta handitze prozesu horretan, ba bueno, Bolintzuarana han itxi zuen, ez? Esan dut, araino zala heldu, ez? Aran hori eta ba oso aberatza da naturari dagokionez, ez? Eta bueno, ez dakit bilbotarrak kostienteak garen egingo duten zarraskiaz.
Ba, pentsazazuzu, dagoela 2008an Bilboko udala berak onartu zuela plan berezia Pagasarri mendialdeana zaintzeko, babesteko. Ta horren barnean zegoen justu Bolintzuko ibarra babes berezia eukitzeko plana. Gaur egun, behi egindako ikerketan da azterketatan azaltzen dira 20ka eragin izango dituela obra honek. Ta obra hoe eragin horietatiken asko 10 bat edo gehiago izango dira, naiz eta gero zuzendu konpontzen saiatu, ba geratuko dela betirako geratuko dela. Egun 85etik aurrea, 85eko goldean aurretik hango ura izaten zen hemengo iturrirako ura, geratuko ura. Gaur egunean hori ez da erabiltzen, baina egunen batean beharko bagenuke, ba pentsa ur hori ez bakarrik gutxituko litzatekeela, baita ere asko eta ingo litzatekeela baita kontaminature, bai, kutsature, bai. Eta ezin izango genukela ur hori edan.
Ekintza asko eta egin dituzue, ezagutzera eman, bilbotar asko kagian orain ezagutu du, ez, Bolintzuaran hori, Pagasarri inguru hori, baina Diputazioaren elkarrizketarako borondate falta zere kezkatut, zarete behin eta berriz. Ez dago berba egiteko gogorik?
Bai, gure aldetiken, du alegin guztiak, eta azkena izan da, ez da bai da bat nahi genuen hor burutzea, autoeskundeen dat fetxatan. Eta ez zintzen da azkenean eztabaida horien egin, ba, falta zirelako, ba, gaur egunean dakoatenak eskumena, erabaki horiek aurrera atzera amateko. Horrez aparte, behin baino gehiagotan ere, joan izan gara, behiekin hitz egiteko asmoarekin, baina denetan ukatu egin digute.
Anek aipatu dorain, Manu, ba, bilbotar askok ezagutzen dute, baina badira beste bilbotar batzuk ezagutzen ez dutenak Bolintzu. Egiguzu erradiografia bat, deskribapen bat, Bolintzu toki paraje horrena, eta zure ustez zergatik gorde behar dugun ezinbestean?
Bai, lehen esan dut ere, bai, udala berak, 2008an izendatu zuela hori, ba, berezirako tokia zela. Gune bat da, dagoena, uraz aparte, ba, basoake badaude, eta basoake era askotakoak, baso batzu daude ibai ondokoak, eta bestea daude larra eta zelaietan, eta landaldetan. Hor dauzkazun, gero baiteare, daudela belar eta mota batzue direnak, benetan zaindu behar direnak. Horrez apartere daukazu gero piztiak ere bai, zaindu behar direnak, berezia direnak.
Bai, urmael asko dagoenez, animaliak eta asko dira ere ez, ura dagoelako, ekosistema hori ere, babestu beharko da, ez?
Gero daude baitare, hemengo igelak, bertakoa dena, zubiak ere badaude, gero daude baitare, asko narrak eta beste miludiak eta olako piztiak eba daude, belatzak eta beste gabiroiak eta zapelaitzak eta gero arbola artean ere interesantea da jakitea era guztako zuaitza daudela, bai, bueno, bertakoa direnak hori lizarrak, altzak, zahatzak eta urritzek eta denetari dagoela. Eta hori danak ondatuta geratuko direla.
Eta Bilbon bertan dagoela, hementxe gertu.
Manu, eta Bilbon horrelako paraje asko bagenitu eta bat galduta, tira, bakarretakoa da, geratzen ez zaizkigun bakarretakoa, ez da?
Eta hori ez gu bakarri esaten du, baita bai udaletxeak eta bai aldundiak, gehien bat udaletxeak, ere aipatzen du, dala bakana. Besterik ez dagoela, eta hori geratuko dela, behaik aitortzen dute, naiz eta gero konponketako lanak egin, ondatuta geratuko dira, eta gehien bat ur volumena, eta gero dauden beste bai animaliak eta landareak eta...
Ba, ane, hemendik gure elkartasun osoa, bolintxuko...
Bai. Horregaitik gonbidatu ditugu, gai, potoloa eta oso kezkagarria delako, ez? Hainbat protesta egin duzue, ibilbidea egiten ari zarete, eta, bueno, erantzunaren jasotzen, ez? Bidean, bai. Nahi dut ezan.
Bai, gu, zenean, otzailean manifa, gure geratu ginen harrituta, ba oso jendezua izan zelako. Mm-hmm. Geroztik ere egin ditun ekimenaketan ere, jendearen parte hartzeare handia izan da. Nahikoa ez dala badakigu. Ta orain bertan gu daramagu eskua artean, ba hori egin dugu, elegite bat egin dugu, juzgauan egin dugu, eta epaiaren itxaroten gaude. Eta horrez aparte ere, ba gaude, beste, pentsatuta beste ekin batzuk egitea, baina asmo horrekin, geldi arazteko obra, arrazoi gari gabeko obrau geldi arazteko.
Eta bilbotarren belarrietara iristea kontuare oso garrantzi handikoa denez, ba, gure mikrofonoak beti zabalik eukiko dituzu, Manu.
Eskerrik asko, Manu, jarraituko dugu noski gai honen atzean esango gendu. Manu, mila esker.
Zuei. Bai.
Bilbo iria. Euskararen zaupada biziak.